Jos mä saisin valita työpaikalleni yhden ihmisen, joka toisi iloa ja myöskin sellaista erilaista näkökulmaa asioihin, niin se olisi ehdottomasti tämän päivän vieraani. Minulla on tänään vieraana Simo Frangen. Kuuntelet Ali Showta.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Suoraan Tampereen sydämestä, Näsinneulan rannalta. Tervetuloa Simo Frangen.
Terve, terve. Mukavaa tulla tänne ja terveisiä Tampereelta.
Sä tulit siis, sä oot lähtenyt 7 aikoihin aamulla tuolta Tampereelta.
Kyllä. Mä asun aika lähellä rautatieasemaa, niin hyppäsin pendoliinon kyytiin ja sieltä tulla puksuttelin tänne Pasilaan.
Aina kun joku sanoo mulle, että mä tuun tietyllä junalla, joka on tiettyyn aikaan Helsingissä, ja sitten mä katson, että okei, se tarkoittaa sitä, että noin, meillä on niinku tämä aika tässä, noin puoli tuntia ennen lähetyksen alkua. Ja sitten tulee se hetki, että silleen, että mutta VR.
Mutta tänään VR toimi erittäin hyvin, että se saapui täsmälleen samalla minuutilla, kun aikataulu oli kertonut etukäteen, että VR, kiitoksia.
No, mutta se on hyvä. Sä varmaan kuulet aika usein tuollaisilla aamujunilla Helsinkiin vai?
No millä junilla tahansa, ei se aina aamujuna, mutta juna on se, mitä mä käytän. Mulla ei ole autoa, niin junalla matkustelen sinne tänne ympäri Suomea kyllä.
Juna on kyllä, se on hyvä. Se on hyvä kulkuväline, koska siellä ihmiset, musta tuntuu, että ihmiset on vapautuneempia junassa kuin bussissa. Mä en tiedä, onko...
Pitää paikkansa, se johtuu siitä, että junassa pystyy liikkumaan paljon vapaammin. Junassa on osastoja, jossa voi kulkea nopeasti, tarkoittaa sitä, että hyvässä vauhdissa. Ja ehkä tämä muuten liittyy siihen, miksi mä puhun näin positiivisesti. Niin mä puhun muutenkin, mutta mä oon nykyään VR:n mukavuustoimihenkilö ihan oikeasti.
Siis mitä se tarkoittaa?
Mä teen ihmisten junamatkasta vielä mukavamman, eli toi muun muassa torstaina, eli onko se huomenna, niin lähden jakamaan jäätelöä ilmaiseksi ihmisille.
Siis VR-junissa?
Joo.
Ja mikä tämä kyseinen juna on, missä sinä voi
pompaa? Nyt sitä en paljasta vielä.
Mutta toihan on just hyvä hetki sanoa. Ja ystävät, jos olette huomenna VR-liikenteessä, niin Simo Frangen jakaa jossain päin Suomea jollakin junalla ja jäätelöitä.
Mutta mun mielestä on hieno tämä uusi titteli, mukavuustoimihenkilö, koska aikaisemmin mä oon ollut maisteri, joka on oppiarvo, alivaltiosihteeri, joka on valtion virkamies. Ja mukavuustoimihenkilöhän on niinku yksityisen puolen, siis työssä oleva henkilö. Mm. Eli tämä on niinku uusi aluevaltaus kyllä.
Toi kuulostaa kyllä toi mukavuustoimihenkilö semmoiselta, että joku hipsteri Kalliossa on ollut sitä mieltä, että tiedättekö mitä me tarvitaan? Mukavuustoimihenkilö. Kerro mulle, miten se lähti liikkeelle? Siis soittiko VR sulle vaan, että hei, me tarvitaan...
Ei VR ei mulle soittanut, vaan mun keikkamyyjälleni ja niin. Sitten he pääsivät asiasta sopimukseen. Ja mä oon muutamalla keikalla juontamassa toi eri paikkakunnilla. Muistaakseni Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, niin on VR:n tilaisuudet ja... Ja sitten ollaan tuossa alkukesäaikaa kuvattiin yli 10 eri videota, jota VR jakelee somessa ja nettisivuillaan sitten, jossa mä teen kaikkea hassuttelua.
mut kerro mulle yksi juttu. Mikä tuli ensin? Tuliko se että sä keikkamyyjäs, minkä hän myi sinulle ensimmäisenä? Oliko se nimenomaan, että juonnat nämä tilaisuudet, teet nämä videot vai se, että pääset jakamaan jäätelyä?
Ei, kyllä se oli tämä kokonaispaketti ja tähän niin kuin liittyy just se, kun miksi VR minut valitsi, niin on varmaan se, että mä oon siis matkustanut junalla monta vuosikymmentä ja olen niin kuin sikäli kuuluisa junamatkustaja ja junien puolesta puhuja.
Kuten tietysti olet Ali Showta ja mulla on vielä täällä siis mukavuustoimihenkilö.
Kyllä.
Mä muuten, maisteri.
Tuossa ajattelin, kun sä aloit tätä showta ja sanoit, että tästä lähtee Ali. Mä olin jo, että sä sanot alivaltiosihteeri show, mutta se sun jäi kesken se sana. Niin, eikö sä muistanut sitä loppuun näistä?
Pitäisi ehkä muistaa.
Niin. Se, mutta se on semmoinen kolmikko, se alivaltio, sitten siinä on alivaltio ja sihteeri, ja sä oot se Ali.
Mä oon se Ali,
nyt se selvisi.
Kuuntelut ystävät Ali Showta, ja, tai sitten no, nähtävästi Ali sihteeri, alivaltio sihteeri Showta, mulla on vielä täällä Simo Franke. Mun ja Simon kuva löytyy parakaan tuosta Instagramista, ja me tietiin, mikäköhän se voisi olla. Tultiin siihen lopputulokseen, että meidän mielestämme Simo Frangeen on osittain suomalaisen yhteiskunnan Wayne's World.
Ah, joo. Se oli hieno elokuva aikoinaan. Mä kyllä dikkailin sitä paljon, että sikäli oli mukava, että otettiin se kuva.
Joo.
Ja oli hieno laittaa semmoinen pitkä valkoinen peruukki päähän, mutta silmälasit mulla oli omasta takaa.
Se on muuten ihan totta. Kun kuuntelut, se on Ali Showta, ja sä voit käydä katsoa sitä meidän kuvaa Instasta.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @Yle Puhe.
Simo Frangeen, tervetuloa siis tänne puheelle, missä
kiitos,
sinunkin alivaltiosihteeriä on kuunneltu hyvin, hyvin, hyvin paljon. Mutta lähdetään ihan alusta liikkeelle. Eletään 60-lukua.
Joo.
Ja sä oot silloin noin, mitä mä saisin, Valtiaralla 10-vuotias.
60-luvulla en ollut. Mä synnyin 60-luvulla. Että.
Niin, mutta siis kuitenkin, niin, mutta sä oot kuitenkin 60-luvulla, sitä mä tarkoitin, että sä oot syntynyt siis 60-luvulla.
Kyllä.
Ja missä vaiheessa tuli semmoinen, tai että mikä on ollut se hetki, jolloin sä oot ollut silleen, että hei, että tää on se, mitä mä haluan tehdä?
Se tuli itse asiassa niinkin myöhään, kun sitten vasta siellä 70-luvun loppupuolella, nimittäin mä olin pienenä aika ujo ja sitten sellainen, että sukujuhlissakin mua toi ei näkynyt kauheasti. Mä menin vetäydyin aina johonkin syrjään lukemaan kirjoja ja sukulaista myöhemmin ihmetellyt, että onko tuo se sama Simo, joka aina oli jossain siellä nurkassa itsekseen ja luki jotain kirjoja ja sitten mä oon nähnyt, että tämä kaveri yhtäkkiä jo heiluttaa käsiä ja riahuu televisiossa tai höpöttää, papattaa radiossa, että se ei ainakaan lähtenyt kovin varhain liikkeelle. Mä muistan niin kyllä sitten sieltä, niin sanotaan, kun mä olin 10 tai vähän päälle, niin oli tämmöisiä Yrjö-nimisiä niin pakinakirjoja, jossa oli vähän niin Tampereen tyyppistä murretta. Mä en muista, mistä päin Tampere se murre oli, niin niihin mä vähän ihastuin, mutta se ei ollut vielä mikään läpimurto. Et sitten kun mä olin koulussa, vaikkapa peruskoulun yläasteella, niin mä olin hyvä matematiikassa, fysiikassa ja tämmöistä, niin mua kiinnosti aineissa kirjoittaa niin fysiikasta. Et mä niin mietin, että onko tulevaisuuden vaihtoehto fyysio vai fissio ydinvoima. Kirjoitin tämmöisiä hyvin vakavahenkisiä aineita. Mutta sitten tapahtui vuonna 79. Mä luin Rocklehti Soundia ja siellä oli mainos pahkasika, huono lehti. Se oli niiden mainos. Se oli mun mielestä niin kuin, että hauska, ne haukkuu itseään mainoksessa, että tämä mun pitää tilata. Mä tilasin itselleni joululahjaksi, luin sen ja se iski päähän kuin 1,5-metrinen halko. Että niillä oli mahtava jotenkin asenne, että ne niin kuin teki kaiken naurunalaiseksi. Ja niillä oli semmoinen motto, että kertokaa meille, mikä on teille pyhää, niin me teemme siitä pilkkaa seuraavassa numerossa. Silloin mä olin, että hei, että nyt on niinku hauska meininki. Ja sitten vielä ottaa huomioon, että se 70-luku, niin silloin tämmöiset niinku, hassut virikkeet, joka puolelta ei tupattu viihdettä eikä musaa eikä tämmöistä, vaan se oli niinku semmoinen mahtava, semmoinen hieno saareke tässä kaikessa ankeudessa ja harmaudessa. Niin se vaihtui mun niinku, esimerkiksi ainekirjoitukset, sen jälkeen mä yritin olla hauska, joka oli yhtä säälittävää kuin nykyäänkin, mutta silloin mä olin vaan nuorempi. Ja, eli se on ollut se avainkohta ja sitten sen jälkeen niin mulla tuli tavoitteeksi, että olisi hienoa joskus päästä pahkasikaa kirjoittamaan vaikka joku juttu tai saada tehdä radioa jotain huumoria. Ja sitten sillä perusteella sitten kun mä menin yliopistoon opiskelemaan, mä hain moneen eri yliopistoon ja pääsin sitten kaikkiin niihin varmaan jostain erehdyksestä johtuen, mutta kuitenkin niin Tampere oli mun ehdoton ykkösvalinta, koska siellä oli se Soundi-lehti. Mä olin seurannut innolla, että mitä jännittävät bändit soittaa YO-talolla musaa ja sitten siellä oli pahkasika. Se oli se juttu, että mun pitää mennä siinä, että mä saatan nähdä Markku Paretskoin pahkasia, legendaarisen päätoimittajan. Ja sitten kävikin niin, että jo toisen opintovuonna niin pääsin ystäväni Pasi Heikuran kanssa kirjoittamaan pahkasikaa ja sen jälkeen elämäni ollut täydellistä.
Niin, siis se on, se on ottanut ainakin vähän niin kuin eri, erilaisia käänteen. Tuo on mielenkiintoista, kun sanoit, koska mä oon siis jutellut hetkinen 4 vuotta sitten Pasin kanssa Alishowssa. Okay. Se itse asiassa löytyy Yle Areenasta. Ja tota, hän muistelee myös pahkasika-aikoja. Ja kertoo mulle niinku niistä. Mullahan pahkasika ei sinänsä. Mä oon niin kuin...
Olemme hieman eri sukupolvea.
Joo, ollaan hieman eri sukupolvea. Sitten mulla on kuitenkin ollut se, että mä oon vasta 2000-luvulla päässyt kiinni suomenkieliseen niin kuin kirjallisuuteen. Mm. Niin mulla on esimerkiksi joku, kun ihmiset puhuu mulle myrkkylehdestä tai pahkasiasta. Mä oon siinä, Fingerporin.
Joo, mutta sä itse kysyit, niin mä vastasin sulle.
En mä syyllistä sinua. No.
Joo.
Mutta pahkasika, siihen aikaan radio oli varmaan, kun mainitsit tuosta, että halusit tehdä radiossa komiikkaa, niin oliko siihen aikaan, minkälaisia huumoriohjelmia oli radiossa silloin?
No siihen aikaan, kun mä olin sitten nuori, niin sitten... tulee rockradio ja se oli siis yleisradio-ohjelmia, koska silloin ei ollut muita kuin yleisradio vielä, koska silloin ei ollut vielä paikallisradio ja niitä ei sallittu. Ne sallittiin vasta 1985, eli silloin mun nuoruudessa niin 70-luvulla, niin alkoi rockradio, joka oli sitten semmoinen hyvin piristysruiske kuitenkin, koska siellä tämmöinen kuin Heimo Holopainen, yleisradion toimittaja, niin hän alkoi tekemään semmoista aika humoristisella meiningillä sitä juttua, ja se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin huumorityyppinen ohjelma. Sitten tuli jossain vaiheessa siinä ihan 80-luvun alussa semmoinen kuin radiovapaa maailma. En nyt muista, ketkä sitä teki. Siinä oli jotain Helsingin ylioppilaslehden tyyppejä muistaakseni, niin ne teki siis sanotaan 10 jaksoa tai jotain tämmöistä, niin se oli myös semmoinen herättävä meininki. Et ylipäätään siis tehtiin tämmöistä vähän niin kuin jotenkin rennompaa huumoria.
Mutta oliko se huumori silloin, sanotaan niin kuin 70-luvulla, 80-luvulla, niin oliko se sun mielestä vähän, oliko se enemmän sellaista niin kuin vallankumouksellisempaa? Haettiinko siinä sellaista?
Ei,
vai?
Ei ollut siis, mä puhun kuitenkin niin kuin 70-luvun lopusta ja 80-luvusta, niin silloin ei enää ollut tätä tämmöistä niin kuin sanotaan taistolaisjuttuja ei ollut enää mukana. Se oli ollut sitten taas 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun, 70-luvun puolivälissä ehkä vielä ollut jotain. Että silloin kun mä oon mennyt vaikka opiskelemaan, niin silloin Tampereen yliopistossa oli enää hyvin vaimeita kaikuja tämmöisestä niin kuin radikalisoituneesta opiskelijaliikkeestä. Että se aika oli sitten jo ohi ja se taistolaisuus oli niin kuin menettänyt oman taistelunsa sitten. Niin... Et se ei lähtenyt siltä pohjalta. Se lähti sitten enemmän jo sieltä niinku populaarikulttuurin puolelta tämä. Ja sitten semmoisena jopa niinku vastaiskuna siihen ylipolitisoitumiseen, että kaikki asiat niinku miellettiin niinku todella poliittisiksi. Joo. Niin se oli enemmän vastaisku siihen. Siihen liittyy muun muassa se, että mainitsit Pasin, eli alivaltiosihteeri Heikuran Pasin, niin mehän sitten opiskeltiin samaan aikaan Tampereen yliopistossa sosiologiaa. Ja perustettiin sitten puolue. Se oli siis yliopiston edustajiston ylioppilaskunnassa, siellä oli edustajiston vaalit. Me perustettiin puolue Suomen akateemisten pienviljelijän ja poroerottelijan keskinäinen vakuutusyhdistyspuolue. Ja siinä oli, että se oli semmoista poliittisen jargonilla pilailua, että me luvattiin vaalikampanjassa kaikkea sellaista, jotka oli jo olemassa, jotka oli jo toteutuneet. Eli esimerkiksi tällainen juttu, että Tampereen yliopiston päärakennuksen eteen on saatava Väinö Voijonmaan patsas. Ja se oli ollut siellä jo 50-luvulta lähtien. Ja sitten mä pääsin läpi sitten, niin kukaan ei voinut syyttää, että oltaisiin niinku petetty vaalilupauksia, koska kaikki oli toteutuneet. Me ollaan parhaita.
Pitäisi kyllä varmaan käyttää monen poliitikon tälläkin hetkellä, että lupaa vaan asioita on olemassa, koska musta vähän se tuntuu, että suurin osa ihmisistä, jotka äänestää, niin ei ne välttämättä edes tiedä, että mitä kaikkea heillä on.
Niin, se on totta.
Se olisi hyvä, minä lupaan teille sosiaalitukea. Joo. Sosiaaliturva. Ja sitten kun se pääsi, meillä on se jo. Nauti siitä. Toi niin. Kuulostaa hyvältä. Mutta,
ehkä musta pitää tulla joku tämmöinen konsultti, joka suurella palkalla käy kertomassa niin kuin vaalikampanjaa ja poliitikoille. että miten pitää vetää vaalikampanjaa.
Että vedän näin. Se niin. Kerro ihmisille totuus, mitä heillä on, niin. Ei sitä, mitä heillä saisi olla.
Lupa ihmisille se, mitä heillä on jo, niin läpi menet.
Mutta oliko siihen aikaan sitten sellaista, koitko sä, että oli vähän vaikeampaa, tai ehkä nyt välttämättä vaikeampaa, mutta oliko se enemmän sellaisia aiheita, mikä oli ehkä tabuja, joista ei voinut niin kuin tehdä asioita, varmaan yritin miettiä esimerkiksi, pystyttekö te helposti pilkkaamaan esimerkiksi Venäjän ja Suomen suhdetta tai tällaista, oliko ne edes ylipäätään sellaisia asioita, minkä kanssa pystyy heittämään läppää?
Joo, varmaan tämä, niinku, koska silloin oli niinku YYA-sopimus Venäjän kanssa, eli yhteistyötä ja avunantoa, sitten kaksipuolisesti, bilateraalisesti harrastettiin, niin se oli semmoinen ehkä arka aihe, mutta siihen sitten taas niinku populaarimusiikin puolella joku Sleep Sleepers-yhtye oli sitten niinku ottanut kyllä kantaa jo, mutta sitä ei kyllä käytetty kauheasti. Että ehkä joku pakinoitsija tuskalsi vähän viitata siihen suuntaan. Sanoisin varmaan, että joku tämmöinen niin kuin seksuaaliset aiheet, että niitäkin käsiteltiin huomattavasti varovaisemmin sitten niin kuin homoseksuaalisuus tai lesbo tai mitkä tahansa, ei transseksuaalisuudesta varmaan kukaan edes tiennyt mitään. Siis, että se ei ollut semmoinen aihe, joka olisi tullut edes kelleen, mutta siis sanotaan, että suurelle osalle ei olisi tullut edes mieleen. Ja varmaan myös tämmöiset niin kuin kansainvälisyyskysymykset niin kuin siinä mielessä, että pakolaiset, että nekään ei ollut tapetilla, koska ei kukaan, tai sanotaan, että maaseudulla niin ei ihmiset ollut edes nähneet ketään ulkomaalaista. Niin. Tämä oli kärjistetysti, mutta että se tilanne oli niin kuin hyvin paljon niin kuin sellainen, että tilanne nyky-Helsingissä on hyvin eri kuin vaikka 70-luvun Nakkilassa.
No mulla on siis semmoinen, no varmasti, sanotaan, että tilanne Helsingissä on vieläkin hyvin erilainen kuin, itse asiassa ei ole, kyllä Nakkila on kuitenkin niin lähellä Poria.
Niin, joo, mutta kyllä se on hyvin erilainen edelleen.
Se on kyllä hyvin erilainen, mutta ehkä täysin eri tavalla. Mutta mun ehkä yksi eläväimpiä, siis tällainen kuva, mikä mulla on ehkä tällaisesta 60-luvun Suomesta, 70-luvun Suomesta, on siis, on olemassa, Yle on tehnyt aikoinaan semmoisen kuin afrosuomalaisten historia.
Joo.
Ja joka löytyy mitä luultavammin elävästä arkistosta, ellei jopa Areenasta tällä hetkellä, niin siellä on semmoinen kohta, jossa on olemassa tällainen suomalainen toimittaja, joka istuu Martin Luther Kingin kanssa samalla hänen verannallaan, ja he keskustelevat tummaihoisten oikeuksista. Ja Martin Luther King kysyy tältä suomalaiselta toimittajalta, että mikä on värillisten asema Suomessa, johon tämä toimittaja vastaa, että meillä ei ole mitään ongelmia, johon Martin Luther King vastaa, että, mutta toi on hienoa, että toivoa, että joku päivä kaikkialla maailmassa ihmisillä olisi, niin kuin, että tilanne olisi niin kuin Suomessa, ja siitä suora leikkaus Stockmannin kellon alle, missä tämä samainen toimittaja sanoi, että Suomessa on tällä hetkellä 10 neekeriä. Tässä on heistä kaksi. Ja se on ihan huikea oikeasti se, että okei, että tämä on ollut aidosti se tilanne.
On. Ja siis just esimerkiksi neekeri-sana, niin kukaan, edes minä itse ainakaan, niin en ihmetellyt sitä, koska se oli niin normaalia kielenkäyttöä kuin voi olla 70-luvulla, että se vaan oli. Se oli koulukirjoissakin.
Se oli koulukirjoissa niin. Sitä niin yleisesti. Sitten esimerkiksi, kun mä oon katsonut ja lukenut niin kuin 60, Divarista, kun oon löytänyt erinäköisiä lehtiä ja 70-luvulta ja jopa 80-luvulta, niin kyllähän sitä sanaa käytettiin vielä hyvin vahvasti siinä. Erityisesti esimerkiksi komiikassa. Komiikassa sitä sanaa käytettiin, koska ei ollut mitään muuta vastinetta. Sillä ei ollut mitään tällaista, sanotaan,
sille ei ollut mitään vastinetta.
Niin, sille ei ollut mitään vastinetta. Et se ei ollut, vaan se oli se yksi sana. Ja kaikki pystyi niin kuin jollain tavalla, mutta asiat on muuttuneet hyvin paljon. Koetko sä, että esimerkiksi poliittinen korrektius on tällä hetkellä tehnyt komiikasta jollain tavalla semmoisen niin kuin ahdistuneemman?
Mun mielestä on kyllä, koska ihmiset varoo kyllä sanojaa tosi paljon, että ei nyt vaan mikään ryhmä, ei suurempi eikä pienempi, varsinkaan pienempi ryhmä, ja se loukkaantuminen tapahtuu usein myös sitä kautta, että sitten iltapäivälehden joku toimittaja huomaa, että ahaa, nyt se sanoo sillä tavalla, että me iltapäivälehdessä voimme ottaa kantaa, vaikka asiaa ei meitä kyllä kiinnosta pirunkaan vertaa, mutta me päästään näpäyttämään nyt tätä, että sä käytit semmoista termiä, josta joku voisi loukkaantua. Niin. Ja sen takia niin säkin kun teet tota stand-up-komiikkaa, niin varmaan oot huomannut ja tarttunut näihin juttuihin. Että se on, joskus se tuntuu jopa vähän tragikoomiselta jo sinänsä tämä, niin kuin, että ihmiset alkaa varoa sanoja ja sen jälkeen niin kuin puuttuu komikastakin rentous. Koska kyllähän komikas joskus niin kuin mennään yli aitojen, vaikka ei aina niin kuin pitäisi tai pitää mennä oikeastaan yli aitojen, vaikka joskus niin kuin tulee mokailtua.
Niin ja sitten mun mielestä se on se, aika moni ihminen kysyy minulta ja varmaan aika monelta muutakin koomikolta siitä, että mistä saa tehdä ja mistä ei ja tekisitkö ihan mistä vaan. Mm. Mun yleinen vastaus on oikeastaan siis kaikille siis sama, että tota, kaikesta pitää tehdä, kaikesta saa tehdä, mutta jos se ei ole hauska, niin sit se ei ole hauska. Koska hyvä vitsi ja huono vitsi, niin tulee niinku samasta paikasta. Et se ei ole semmoista, niinku, että mulla on hyviä vitsien varastoa, sitten on huonoja vitsien varastoa. Mm. Nyt mä otan tämän tästä.
Joo. Komikassa lähtökohta pitäisi olla, tai pitää olla se, että se on hauska. Mm. Sitten voidaan tietysti huomata se, että kaikki ihmiset ei pidä samantyyppisestä komiikasta, mutta jos se lähtee jostain muusta lähtökohdasta se komiikka, kun siitä, että yritetään hauskaa, niin sitten se menee helposti semmoiseksi niin kuin ajankohtaiseksi, poliittiseksi paatokseksi, tai sitten, niin, sitten sillä yritetään jotain muita asioita.
Se tulee
semmoiseksi
saarnaksi.
Niin, saarna oikein niin, sanoo. Uskonnollinen tai poliittinen paatos tulee sieltä.
Sitä saarnaamista voi aika moni muu tehdä, mutta se, että sä pystyt tekemään siitä komiikkaa, niin se vaatii taas vähän niin kuin harjoittelua.
Joo, mutta vielä sanon tuosta neekerisanan yleisyydestä, että esimerkiksi nykyinen keskustapuolueen kansanedustaja Mikko Alatalo, joka on kappaleita tehnyt jo monella vuosikymmenellä, niin sillä oli muun muassa hittibiisi, että kyllä sitä nyt ollaan niin neekeriä. Se oli silloin niin iso hitti ja se oli Suomessa varmaan niin 30 kertaa päivässä.
Joo, siis sehän on niin ja sanotaan, että jos Mikko Alatalo tänään tekisi se saman biisin, niin ehkä mä oon ihan iloinenkin siis siitä, että hän ei, tai siis sanotaan näin, mä oon iloinen siitä, että hän ei enää pystyisi tekemään sitä samaa biisiä samoilla sanakäänteillä. Mutta just olet kuuntelut Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Simo Frangén. Sä voit käydä kuuntelemassa meidän aikaisemmatkin keskustelut, muun muassa Pasi Heikuran kanssa, joka on alivaltiosihteerin toinen kolmesta jäsenestä.
Kyllä.
Ja se löytyy siis Yle Areenasta. Ja mun ja Simon kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Se on mainittu alivaltiosihteeri ja muutamaan otteisiin. Kerro, mistä ajatus siihen lähti? Siis se aikoinaan teillä oli jopa bändikin sen niminen. Jos se on muassa Satu Kurvinen.
Kyllä, sähän muista paljon asioita.
Koska? Mä tiedän sulle Satu Kurvisesta sen takia, koska Satu Kurvinen on ihminen, joka aikoinaan auttanut mua tekemään tämän show.
Vau. Wow.
Kyllä. Hän, no niin. hän kuunteli, jos Satu kuuntelee tätä ohjelmaa nyt, niin hän on hyvin pedantti ihminen ja hän konseptoi tämän, että näin sinä Ali teet tämän. Ja aina kun mä vähänkään yritin niin kuin viedä sivuraiteelle sitä, niin sieltä tuli oikein semmoinen takas ruotuun poika.
Joo, tosiaan alivaltiosihteeri oli aikoinaan bändi ja Satu Kurvinen oli siinä laulusolisti. Ja Sadulta mä opin sen, että viroksi Satu on muinaisjutu. Tämän halusin nyt kertoa.
Mikä että
muinaisjutu?
Eli muinaisjutu.
Jutu, joo. Ei siitä sen enempää, se oli poikkeama vaan. Mutta sä kysyit, että mistä tämä alivaltiosihteeri juttu lähti liikkeelle, niin se lähti liikkeelle siis siitä, että silloin nuorina opiskelijoina 80-luvun alkupuolella me perustettiin Ankara-niminen yhtye. Siinä oli minä ja Jyrki Liikka, joka on alivaltiosihteerin se kolmas jäsen, jota ei ole tässä mainittu. Sitten oli Heikuran Pasi ja Kurvisen Satu ja minä. Ja sitten me saatiin kirje ja C-kasetti toi Suomesta jostain päin Suomeen semmoiset kansanmusiikkibändiltä, jotka soitti niinku turkkilaista kansanmusiikkia. Ja sit ne selitti vuolaasti, että heidän nimi on Ankara, koska he soittaa tämmöistä turkkilaista kansanmusiikkia. Että meidän nimi ei voi olla Ankara, kun me ei soiteta sen tyyppistä musiikkia. Ja sitten me oltiin sitä mieltä, että no ok, me voidaan vaihtaa nimeä. Ja me pidettiin hätäkokous Tampereen aseman baarissa. Ja sitten meillä oli kaksi vaihtoehtoa, että mikä me otetaan yhtyeelle nimeksi. Ja ne vaihtoehdot oli alivaltiosihteeri ja parturi toinen kerros.
Mikä? Parturi toinen kerros?
Se oli semmoinen kyltti, joka oli jossain kadulla, näytti, että parturi toinen kerros. Niin,
niin eli ette kovinkaan paljon
niin viettänyt arvaa, aika. Niin, että arvaa kumpi sitten voitti sen nimisodan siinä. Mutta mistä alivaltiosihteeri sana oli tullut? Niin se oli tullut siitä, että minä ja Heikuran Pasi oltiin istuttu jossain tamperelaisessa baarissa ja sitten siinä oli yksi sellainen humalainen, joku virkamies, joka sitten puhui semmoista niin kuin suomen ja englannin sekaista kieltä ja sitten alkoi meiltä, että kertokaas nuoret pojat, arvatkaa mikä hän on niin kuin ammatiltaan. Ja sitten se antoi jotain vaihtoehtoja ja sitten me heitettiin, että sä oot varmaan alivaltiosihteeri, kun se kuulosti meistä hauskalta, että me oltiin kuultu semmoinen sana ja kumpikaan ei tiennyt yhtään, mitä se voisi tarkoittaa. Ja se jäi meidän mieleen, että on hauska sana ja sitten kun me, se oli sitä aikaa, kun vielä oli punk-bändejä ja tai onhan niitä vieläkin, mutta silloin niitä oli paljon, niin punk-bändeillä oli hauskoja nimiä, kuten vaikka Terveyskeskus ja tällaisia niin kuin, nimiä, jotka ei tavallaan ole niin kuin bändin nimiä, mutta ne onkin niin kuin, että ne on tempasti jostain muusta yhteiskunnan osa-alueesta. Niin sitten se alivaltiosihteeri oli samaa kategoriaa ja sitten me ajateltiin, no se on meille se hyvä nimi, että alivaltiosihteeri. Ja otettiin bändille nimeksi ja sitten soitettiin semmoista niin kuin suomirokkia siinä ja sitten keksittiin jossain vaiheessa, että mehän voitaisiin olla puvut päällä, että eihän rockibändit ei ole puvut päällä, me ollaan puvut päällä ja sitten alettiin pitää pukuja päällä ja sitten kun ei oltu niin hyvin soittamaan, niin alettiin, että panostetaan vähän välispiikkeihin ja sitten alettiin sellainen niin kuin vanhaa yletyyliin kuuluttamaan, että ja äsken kuulimme, kun alivaltiosihteeri esitti yhtyeensä sävellyksen, se ja se. Ja seuraavaksi otammekin esille seuraavan sävelteoksen, joka on nimeltään se ja se. Ja sitten nämä speakit alkoi venymään. Ja sitten siitä tuli idea niin kuin ohjelmasta. Ja sitten itse asiassa mehän alettiin tekemään Radio Mafiassa aikoinaan yhdessä, silloin kun Mafia perustettiin ohjelmaa. Nimellä alivaltiosihteeri, Suomen virallinen ohjelma. Ja tässä sitä nyt ollaan Alin studiossa.
Alin studiossa, puhumassa alivaltiosihteeristä.
Tämä on se kaikista Alin studio.
Mutta sehän on vaikka, niin mä oon siis, no sanotaan näin, kuka ei ole kuullut alivaltiosihteeristä, koska sehän on, tarinaahan tässä on jo yli 20 vuotta, eikö niin 25 vuotta taitaa tulla
26 täyteen. Vuotta on siis niin. Alivaltiosihteerin radio-ohjelma.
Niin, niin 25 vuotta sitten tuli, 26 vuotta sitten tuli kokonaisuudessaan niin kuin ensimmäinen radio-ohjelma. Mutta mistä tuli siis tällainen, sehän on hyvin poliittinen.
No se poliittinen
tai siis sanotaan, että se on niin kuin ajankohtainen.
Niin, se on ajankohtainen ja jopa voi olla yhteiskunnallinen, mutta mun mielestä se ei ole, niin kuin, no mitä politiikalla sitten haluaa sanoa tai tarkoittaa. Mutta mehän ei oteta esimerkiksi puoluepoliittisesti, ei kauhean selkeästi oteta kantaa mielestäni. Että jokainen voi tehdä tietysti omia päätelmiä.
Ja kun mä tarkoitan siis poliittisella, mä tarkoitan sitä, että se on hyvin ajankohtainen. Joo, ja liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä siinä yhteiskunnassa tapahtuu juuri nyt.
Joo.
Ja mun mielestä politiikka on nimenomaan sitä, että mitä tapahtuu juuri nyt. Minkälaisia päätöksiä yhteiskunnassa tehdään juuri nyt ja minkälaiset. Niin siellä on hyvin, mutta siis... Miten te olette pitänyt sen vielä ajassa kiinni? Koska mä itse huomaan semmoisen asian, että on hyvin vaikea, vaikka puhuisikin ajankohtaisista asioista, niin on hyvin vaikea pitäytyä ajassa kiinni.
Itse asiassa tästä ajankohtaisuudesta, niin silloin kun me aloitettiin 26 vuotta sitten tekemään radio-ohjelmaa, niin se ei ollut niin ajassa kiinni, että me saatettiin tehdä niin kuin ehkä yleisempiä sketsejä, koska kun ihminen ensimmäistä kertaa tekee niin kuin sketsejä, niin sen on mahdollisuus tehdä semmoisia niin sanottuja yleisiä, niin kuin klassisia sketsejä mistä tahansa aiheesta, niin kuin vaikka että mies menee kauppaan ja ostaa maitoa, niin. Tai mitä tahansa. Siis, tämä ei ollut ehkä hyvä esimerkki, mutta tarkoittaa sitä, että se ei niin kuin suoraan liity mihinkään tämän hetken niin kuin ajankohtaiseen tilanteeseen. Mutta sitten kun niitä on tehnyt riittävästi tällaisia sketsejä, niin tai se, että pohjanmaalaiset kasvissyöjät menee kioskille ja haluaa saada kasvisruokaa, joka 90-luvulla oli aika hankalaa, niin tämmöisistä tehtiin vielä sketsejä. Mutta sitten kun näitä on riittävästi tehty, niin tulee se, että mistä keksitään sketsejä, niin luonteva tapa on se, että aletaanpa tekemään niitä sketsejä siitä, just mitä tapahtuu tällä hetkellä ympärillä. Ja mun mielestä se on ollut se juttu, millä me ollaan pysytty ajan riennossa mukana, on se, että reagoidaan ajankohtaisiin tilanteisiin omalla tavallamme.
Mm.
Niin, että vaikka me tehdään se tietysti sieltä, niin kuin aina ehkä samalla tavalla jossain mielessä, mutta ne on kuitenkin niin kuin aina jutut liittyy, ne on eri juttuja, ne liittyy aina siihen aikaan.
Joo, mä ymmärrän, mä allekirjoitan tuon täysin. Ehkä se mun kysymys onkin siis sillä, että siihen liittyy siihen, että no mainitsin esimerkiksi tuon kasvisruoka-asian. Kasvisruokahan oli 90-luvulla, sanotaan, että silloin sitä oli vaikea saada. Mm. Mutta jos tekisit esimerkiksi kasvisruokasketsi nyt, niin sehän ei olisi jollekaan siinä ajassa kiinni, koska se ei
tai se pitäisi tehdä hyvin eri tavalla.
Niin, just siis tämä tarkoitan, että niin. Et miten sitä niin kuin sitten muuttaa joo, sitä omaa.
Joo, se pitäisi viedä, jos tekisi kasvisruoasta, se pitäisi viedä sellainen eri tasolle, että siinä lueteltaisiin erilaisia semmoisia kasvisruoan osa-alueita, mitkä niin. Pitäisi ottaa mitkä huomioon ottaa siinä, huomioon. Että eikö teillä olekaan sitä ja sitä ja joo. Sitä.
Eikö teillä ole gluteenitonta niin. Kasvisruokaa, joka on lähituotantoa luomutilalta otetun?
Joo, ja sitten jo, ja vielä paljon yksityiskohtia lisää, joo, niin sitten se voisi elää tässä ajassa.
Joo. Tämä on just se, mitä mä tarkoitin katsoa sillä, että tämä on hyvin mielenkiintoinen, että miten pitää sen oma jutunsa niin kuin ajassa kiinni, koska kyllä ajankohtaisista asioista kuka tahansa pystyy puhumaan ja kyllähän mä huomaan esimerkiksi se, että kun mä puhun jonkun, sanotaan näin, että joku 70-80-vuotias vanhempi herrasmies tai rouvas henkilö, joka on, jonka kanssa keskustelee, niin onhan ne ajankohtaisista asioista hyvin tietoisia.
Kyllä.
Mutta he eivät välttämättä ole tässä ajassa kiinni. Ja se on mielenkiintoista. Mm. Kuuntelijat ystävät, Ali Show tai mulla vielä on täällä Simo Frangen. Sä voit käydä kuuntelemassa. Tämän ohjelman, kuten kaikki muutkin tuosta Yle Areenasta, mutta mun ja Simon kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Ja se on tämmönen Wayne's World-henkinen.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mä puhun aika usein mun lapsuudesta, koska se on jotenkin, mun lapsuus ja Suomi on, ja Suomi ja suomalainen viihde, ne jotenkin nivoutuu yhteen. Sä taidat olla ensimmäisiä tällaisia, sanotaan, Iranissa me kutsutaan siis ihmisiä, jotka tekee komiikkaa, niin kuin lavalla, me kutsutaan heidät siis klovneiksi.
Joo.
Siis klovnin niin kuin hyvässä mielessä, ei siinä niin kuin pelle mielessä, vaan siis hyvässä mielessä. Muistan, kun mä yritin niinku pohtia se, että mikä on Simo Frangenin vastine iranilaisessa kulmassa. Mä en löytänyt sitä. Sä oot niin erilainen kuin se, mihin mä olin tottunut. Ja ehkä yksi niistä mun elävimpiä, mä kerroinkin äsken sulle, että yksi mun eläväisimpiä muistoja sinusta on joskus 90-luvun niin kuin loppupuolella, 2000-luvun alkupuolella, kun teit niksejä.
Joo.
Mun mielestä se oli vaan niin hauskaa, että sulla oli... Ja yksi niistä nikseistä oli tämä, että kun kännykät oli yleistynyt ja ihmiset tiputti kännyköitä erityisesti kesällä viikonloppuisin mökillä veteen, ne tippu veteen, niin sitten sinulla oli niksi siihen. Sanoit, että hyvä mies, sinun ei tarvitse lähteä soutamaan. Otat vaan mun vanhat sukkahousut, laitat ne roikkumaan puusta ja laitat kännykän siihen. Ja sitten jos joku soittaa sinulle, niin sitten sinä voit ottaa sen, eikä tarvitse ottaa sitä pois edes, vaan sitten sukkahousun läpi vaan vastaat siihen puhelimen muodosta. Mä olin silleen, että toi on nerokas.
Okei. Okay.
Toi on nerokas, niksi.
Joo, mä tein silloin, toi, se oli Ekoisti-niminen ohjelma, jossa käsiteltiin just luontoasioita ja kierrättämistä. Ja silloin niin kuin eka kertaa tuli mun mielestä isosti tämmöiset asiat esille niin kuin 90-luvun lopulla. Ja mä tein siihen loppuun sitten semmoista niinku 5 minuutin kevennystä, joka oli Maisteri Frangenin Niksi Narikka.
Joo.
Ja sitä tehtiin varmaan semmoinen 180 jaksoa kuitenkin. Ja noi sukkahousuniksit oli yleisimpiä, mitä mä siinä tein. Ja siinä oli idea, niinku, että niksipirkkahan oli sillä esikuvana, mutta ne oli aina niinku niksipirkkaniksit potenssiin 1000 ja huumorikierteellä. Ja yksi sukkahousuniksi nyt tulee mieleen muun muassa semmoinen, minkä tein, oli se, että jos sulla ei ole suodatin paperia ja pitäisi kahvia saada keiteltyä,
niin
sitten vaan laitetaan se kahvijauhe siis suoraan siihen kuppiin, kaadetaan kuumaa vettä päälle ja sekoitellaan ja sitten vedetään sukkahousut päähän ja juodaan niiden läpi se. Niin siinä kahvikulta maistuu.
No siinä se todellakin maistuu. Anteeksi, mä vaan nyt saan tätä niin kuin mielikuvaa pois mun päästä.
Sitten se on hyvä, se sukkahousu on semmoinen materiaali, joka venyy. hyvin, että sinnehän mahtuu vaikka kaksi tyyppiä juomaan yhtä aikaa romanttisesti kahvia, että voi niinku rouvansa kanssa vetää siinä huikat.
Mutta mitä paljon sulle tuli sitten ihmisiltä, että teipäs tällainen niksi?
Joo, niitä tuli tosi paljon. Se oli niinku yllättävän, tai en mä tiedä yllättävä, suomalaiset on nähtävästi tämmöistä niinku niksihullua kansaa, että niitä tuli siis niinku viikossa ideoita, niin varmaan mitä sanois nyt, 100-300 ideaa niin kuin viikossa. Ehkä enemmänkin, en muista enää siitä on aikaa nyt jo sen verran, mutta tosi paljon tuli.
Mikä oli sun kahvijuttu, onko jotain muuta sellaista, niin kuin, käytätkö itse jotain niistä nikseistä, mitä keksit tai minkä esitit aikoinaan?
Sitten itse myös keksin jotain niin niitä kyllä sinne sitten sekaan. Ei ollut mitään semmoista. Mutta semmoinen jäi mieleen kyllä myös, että kun siihen aikaan oli toi Leningrad Cowboys oli kova juttu, että se oli just tullut ja niillä oli ne tötterökampaukset. Niin että jos ei itsellä niin kuin tukka ei veny siihen oikein semmoiseen kampaukseen, niin sitten ottaa tämmöisen Nokian 4-5 mustan kumisaappaan ja leikkaa varresta sillä, että pystyy vetämään sen varren päähänsä, niin sitten se kenkäosa tulee kivasti tuohon eteen sillä lailla törröttämään. Se oli muista hieno tämmöinen Leningrad Cowboys-juttu.
Miksi? Miksi?
No sen takia, kun se oli hauska. Tässä oli siis aina just se, että niksipirkan niksit on käytännöllisiä, mutta mullahan oli tässä niksinarikassa paljon oli edellä se, että siinä oli se huumori etunojassa. Eli samalla kun sä teet juttuja, niin joku voi kysyä, miksi? Sä vastaat, että siksi se on hauskaa.
No joo, mä sanotaan, ehkä joskus olisin tehnyt noin. Ja sanotaan, että niin joskus mä olisin mennyt vain sen takia, koska jokin juttu on hauska. Mutta kyllä mä niin nykyään, tai että se ehkä vielä sen 1,5 vuoden aikana on tullut semmoinen olle, että kyllä mä haluan, että mulla olisi joku ajatus siinä. Että se ei olisi pelkästään se. Ja siis en mä tarkoita sitä, että toi mitä sä teit on millään tavalla niin kuin ala-arvosta tai mitä tällaista. Ei, mutta mä oon jotenkin tällä hetkellä vaan omassa prosessiani semmoisessa tilanteessa, missä mä haluan tehdä mulle aidosti tärkeistä asioista sitä komiikkaa.
Se on niin kuin komiikassakin mun mielestä, ei voi sanoa mun mielestä, tai voi sanoa mun mielestä, se ei ole niin kuin mielenkiintoista sanoa niin, että pelkästään sellaisissa jutuissa tai huumorissa on ajatusta, jos on joku niinku semmoinen niinku suurempi yhteiskunnallinen sanoma taustalla, vaan kyllähän myös semmoinen, joka on vilpittömästi vaan hauskaa, joku vaikka Marx-veljesten hauska juttu, niin se voi aiheuttaa sulle niinku sellaista, että toihan voi olla kekseliäs juttu, niinku huumorin mielessä kekseliäs. Kun huumori aina pitää liittyä joku oivallus, niin kyllähän se niinku on vaikka sanotaan, että se ehkäisee dementia ja tekee sulle hyvän mielen, niin se voi olla niinku yhteiskunnallisesti tärkeä juttu jo sellainenkin.
Ei, kyllä siis mä, kuten sanoin, niin mä oon vaan itse tässä tällä hetkellä semmoisessa niin kuin omassa prosessissa semmoisessa vaiheessa, että
maailmantilanne on masentanut sinut.
No se on, rehellisesti on. Ja kun miettii sitä, että tuossa just ennen kuin aloitimme tämän lähetyksen, niin katoimme ja kuuntelimme uutista, niin onhan tämä maailma aika masentava paikka tällä hetkellä. Mutta kun me ei saada luovuttaa, että meidän tehtävä on löytää se pilke.
Joo. Täytyy myöntää kaikenlaista, mutta silti pitää asettaa vähän niin kuin mittakaavaa nyt kohdalle. Et esimerkiksi kun puhutaan näistä, että vaikka et terrori-iskuja on hirveästi ja kaikki on sitä mieltä, että niitä on ihan valtavasti nykyään enemmän kuin ennen, niin tilastothan kertoo, että 70-luvulla terrori-iskuja oli selkeästi enemmän niin kuin moninkertainen määrä kuin tällä hetkellä. Et silloinhan oli noita etaa ja punaista terrori-iskua ja tuli joka puolelta jotain. Että tota iskettiin olympialaisiin muun muassa ja tällaista. Münchenin olympialaisiin tuli terrori-iskuja ja tämmöisiä, että ei se niinku, sillä ei kannata nyt sanoa, että on maailmassa täysin uusi tilanne. Että kyllä tämä otetaan haltuun ja saadaan tämä niinku homma vielä kivaksi.
Kyllä, katsokaa. Tämän takia mä sanoin alussa, että me tarvitaan joka. Jos mä saisin valita työpaikalla, niin yhden ihmisen se olisi Simo Frange. Koska yhdellä lauseella, hän sanoi, siis yhdellä pätkällä, sä sait minut taas tuntemaan, että meillä on toivoa.
Me ollaan voittajia.
Me ollaan voittajia. Ystävät kuuntelivat Ali Showta ja mulla on vielä täällä Simo Frange.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Ja sen verran voisin sanoa, että jos teillä on itsellänne semmoinen olo, että hei, muistatte Simon Simon näitä niksejä, niin tehdäänkö semmoinen juttu, että ota nyt kesällä, ota laiturilla vaikka kuva itsestäsi. Jos muistat jonkun niistä nikseistä, niin tägää Yle Puhe siihen ja laita siihen hashtag Ali Show, niin tehdään niillä jotain. Mä en tiedä vielä mitä, tää tuli vaan nyt yhtäkkiä mulle mieleen.
Ja voihan keksiä vaikka oman niksin
niin,
sitten.
Niin, keksikää oman niksi. Pistetään tää kesä semmoinen, tehdään semmoinen, että tuodaan niksit takas. Tämä on niin kuin kesä 2016 on se kesä, jolloin tuodaan niksit takaisin.
Niksit ei sillä ole kyllä kadonnut mihinkään, että Pirkkalehtiä julkaisee joka numerossaan niin kuin sivun verran uusia niksejä. Tai ei ne kaikki ihan uusia. Sitten siellä on aina mukana muutama klassikko niksi. Niin. Että...
Klassikko niksi.
Joo.
Tehdään se vuosi 2016, niin me tehdään, niin kuin, tehdään Insta-niksejä. Instagram-niksejä. Hashtag Insta-niksi. Eikö sillä mennä? Mä en tiedä, miksi mä keksin tällaisen jutun, mutta sillä me nyt mennään. Ja tota itsestäsi kuva, tai sun niksistä, ja heitä se hashtagillä Insta-niksi. N-I-K-S-I. Ei N-I, voi tää menee tosi.
Nyt menee tosi vaikeaksi,
että mä sanon Insta-niksi. Kirjoitaanko se yhteen, onko se kaksi eri häsää, onko se yksi häsä, onko se millainen, miten me tää tehdään.
Hirveen häsäys ainakin tulee.
Mutta sanotaan näin, että siis siitä pojasta, joka lähti Nakkilasta, niin ootko tyytyväinen? Ootko niin kuin tällä hetkellä, kun jos mietit, jos hän tulisi sua vastaan kadulla, niin olisiko se silleen, että hyvä Simo?
Mä oon kyllä sata varma, että olisi tyytyväinen ja sitten olen elämäni hyvin tyytyväinen, koska mulla oli niin kuin ne kaksi suurta tavoitetta oli sitten siinä vaiheessa, kun lukiossa aloin haaveilla, että saisi tehdä tätä huumorijuttua. Se oli, että pääsen kirjoittamaan pahkasikaa ja saisin tehdä radioon jotain huumoria. Mm. Ja ne on tavoitteet, on täyttyneet ja sen lisäksi on saanut tehdä telkkarissa ihan niin kuin, paljon ohjelmia ja nimenomaan huumorin saralla. Ja sitten sen lisäksi on myös huumorikirjoja. Alivaltiosihteerit ilmestyy, tai on jo tainnut ilmestyä uusi kirja, joka oli 21. kirjamme. Eli virallisuus pitkästä ilosta. Mm. Eli se puoli on täydellistynyt. Ja sitten mä teen kuitenkin keikkaa niin kuin siellä sun täällä, niin kuin paljon siis juontokeikkaa, mutta joskus huumorishoutakin, tai sitten juontokeikkaa, johon liittyy humoristiset välispiikit, niin mun elämähän on just sitä, mitä mä tykkään tehdä. Et olen tyytyväinen, että näin pienessä maassa tällaisella kielialueella on saanut toteuttaa sitten tätä omaa intohimoaan.
No, mikä on sitten semmoisia asioita, mitä sä haluat vielä kuitenkin tehdä? Mikä on se seuraava tavoite? Mikä on se seuraava, mistä sä oot, niin kun sanotaan 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä? Mikä se on?
Seuraava tavoite, että pysyy tällaisen.
Pysyy tällaisen?
Joo.
Okei.
Okay. Tämä on hyvä.
Siis sä haluat jäädä eläkkeelle tästä.
Ei, se on eri asia jäädä eläkkeelle kuin se, että tekee tätä samaa niin kuin juttua tavallaan, kun ajattelee jotain niin kuin laulun tekijöitä. Nehän tekee koko elämänsä niin kuin sitä samaa biisiä, mutta ne yrittää tehdä sen hiukan paremmin aina koko ajan. Niin mulla on kyse niin kuin samasta, että tekee sitä vitsiä ja tekee sitä hiukan paremmin vaan, että ei tässä muusta ole kysymys.
Niin, että yrittää vaan tehdä sitä yhtä täydellistä vitsiä.
Niin.
Niin, tai montaa täydellistä. Onko sun mielestä olemassa sellaista kuin täydellinen vitsi?
En mä sitä tiedä, mutta sitä kohti mennään.
Jossain vaiheessa se tulee vaan vastaan. Ehkä Insta-niksi on
niin,
yksi
tai niistä. Sitten se on niin, että meet menee vahingossa sen ohi, eikä huomaakaan, että oho, tossa se oli.
Mutta sä oot siis, sut kuitenkin tunnetaan tällaisena, nimenomaan tällaisena humoristina. Ja mä en tiedä, siis mulla tulee itselläni semmoinen olo, nyt varmaan myöskin sen takia, koska me ei ollut paljon käytetty aikaa, vietetty aikaa yhdessä, mutta musta tuntuu, että tämä sun syvempi puoli tulee esiin just tällaisista. Nyt niin kuin on tullut vähän ehkä enemmän esille. Onko sulle tullut sellaista oloa, että ihmiset odottaa sulta jatkuvasti sellaista niin kuin hauskaa ja sitä, että no nyt sanon nyt jotain hauskaa.
Joo, varsinkin silloin, kun olin varmaan naamaltani tunnetuimmillani, eli kun mä tein Maailman ympäri -ohjelmaa 2000-luvun alussa, ja se oli sitten tämmöinen niinku yllätysjättihitti, ja muutenkin televisiossa pyörin niinku monta kertaa päivässä suunnilleen, niin silloin kaikki tunsi mut, ja niillä oli se käsitys, että se mitä mä teen telkkarissa, joka on sitten semmoinen niinku viikon kaikki jutut täyteen ladattu siihen, ja sitten mä tuun ja heilutan käsiäni siellä ja heitän puoli volttia ja samalla heitän vitsin. Niin ihmiset ajattelivat, että mä oon ihan samanlainen, kun näkee mut Tampereella ostamassa jogurttia kaupasta, ja sitten ne ihmettelee, hei, ei se heitäkö vitsiä mulle, kun mä tässä menin kysyä siltä, että hei, heitä vitsi, hei. Niin. Sitten, että ei se heitäkö vitsiä, paska jätkä. Mm. Niin tota, että semmoista, mutta se on rauhoittunut kyllä jonkin verran. Sitten taas mä käyn semmoisissa paikoissa, jossa mut tunnetaan, että eihän ne ole musta sillä lailla kiinnostunut niin. Siinä mielessä, että tietää, että ei mulla mitään juttuja kuitenkaan niin. Varastossa.
Sulla lukee, mutta lukee sulla paidassa, että olen tamperelainen.
Joo, siinä lukee, mutta se oli ainoa paita, mikä mulla oli puhtaana, niin mä vaan laitoin sen päälle. Niin
ei, siinä lukee, olet tamperelainen.
Olen.
Mä olen, okei, 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 olen. Mutta siis Tampere on kuitenkin suurin osa sun identiteettiä. Mä olenkin joissakin lukenut, joo, että sinulla on myös tällaista niinku Turku-angstia.
Ei, se on taas semmoista niinku suurta rakkautta Turkua kohtaan, että siitä väännetään vitsiä. Se ei ole mitään oikeaa angstia, mutta tamperelaisuus on kyllä mukavaa ja mä tykkään siitä paikkakunnasta kovasti. Mm.
Mikä on semmoinen sun mielekkään asia Tampereen kesässä?
Kyllä se on, että terassilla voi istuskella.
Ei mitään muuta, ei mikään, se olisi tietty terassi, tietty paikka, tietty ranta, no, Särkänniemi.
Joo, Pikilinna pubin terassilla.
Eli sieltä löytää sitten sinut sitten aina silloin tällöin nauttimassa. Ja sulla on myöskin oma maisterin nimikko ollut.
Joo, kyllä. Mulla oli mä tein yhteistyötä semmoisen Pyynikin käsityöläispanimon kanssa, paikallinen pienpanimo, ja aikaisemmin mulla oli Simo Vehnä ollut, oma nimikko ollut, joka on ihmiselle suuri juttu, että tämmöinen oluen ystävä saa oman nimikko oluen, jes. Mutta sitten tällä pienpanimoalalla on semmoista, että ihmiset haluaa maistella koko ajan uusia makuja, ja sitten tämä vehnäoluen myynti jo vähän hiipuu, niin sitten mä keksin, että toinen olut voisi tehdä niin jollain Simon nimellä, mutta se on jo ei yksin pärjää tässä maailmassa, niin pitäisi olla myös Timo-olut. Sitten mä mietin, että kuka tamperelainen Timo Jutila. Mä soitin Jutilan Timpalle, se sanoi, että jes, hän tulee kyllä mukaan kuvioihin. Niin sitten mä keksin tämmöiset, että on maisteri Simo ja mestari Timo-oluet. Ja no, tällä hetkellä kaupoissa Kesko niitä jakelee, eli K-kaupoista käykää kyselemässä. Niin, maisteri Simo.
Maisteri Simo-olut.
American Pale Ale, APA.
No se on, mutta sä et itse kuitenkaan tee.
En tee, mä vaan sanoin, että minkä tyyppisestä tykkään.
Niin, ja se on nimenomaan APA.
Tällä hetkellä. No. Mulla on eri kausia. Aikaisemmin oli vehnäolukausi, nyt on APA-kausi.
Niin. Mä vehnäoluen mä ymmärrän, siis sehän on se, mitä me periaatteessa juodaan normaalisti.
Ei, nyt se on siis me juomme laagerolutta normaalisti. Okay. Joo.
Ja mikä on vehnäolut? Miten se eroaa tästä laagerista?
No vehnäolut on niin kuin sit taas pintahiivaolutta ja toi laager on pohjahiivaolutta.
Okei.
Ja sitten vehnäolut tehdään vehnästä ja laager tehdään ohrasta perin yleisemmin.
Okei.
Että siinä on tämmöinen niin merkittävä viljaero.
Okei. Mä en ole siis, sanotaan näin.
Sä oot selvästi toi semmoinen, joka et harrasta näitä asioita.
Mä en harrasta olutta.
Joo.
Siis kyllähän mä totta kai juon sitä. En mä nyt, että ihmiset tuolla, no niin, siellä taas se. Puhu alkoi. Ei, mä totta kai mä juon, mutta
ei sitä nyt ole pakko juoda.
Mutta Suomessa tulee semmoinen olo, että niin jos on tämän näköinen, niin pitää olla sille. Tietenkin mä juon.
Niin joo.
Ketä sä kuvittelet, mä oon Osama Bin Laden? Totta kai mä juon. Kyllä. Mutta mulla on ystävä huomenna vieraa täällä siis Kai Kunnas, tämä meidän kaikkien varmasti tuntema urheiluselostaja. Yleensä mä kysyn mun vieraalta, että mitä löytyy seuraavan päivän vieraamme ostoskorista. Eilen Karla Ahonius, eli Cheekin manageri, sanoi, että sinulla on mitä luultavammin kesäkurpitsa. Kesäkurpitsa. Kesäkurpitsa.
Okei, mistä hän oli tämmöisen saanut päähän?
En tiedä, hänellä oli vaan sellainen.
Ehkä mä oon kurpitsan näköinen. Niin.
Ai semmoinen pitkä ja vihreä.
En mä tiedä, sitten ehkä hän mieltää mut sellaisena.
No, mutta hän sanoi, mutta se ei pidä paikkaansa. Vai pitääkö?
Mikä? Kurpitsa?
Mikä se kesäkurpitsa?
Ei, mä en tykkää kurpitsaista.
Ollenkaan?
Ei.
Ai.
Tai joo, ei voi sanoa ollenkaan, mutta en kurpitsaa juurikaan syö. Mm. Että toi pensas, mustikat, mansikat kesällä, vautsi.
Marja. Siis marjamies.
Marjamies. Marjamies. Ei ole kuulemma sanotaan marjamieheksi, mutta nykyään mä tunnetaan marjamiehenä.
Joo. Se on seuraava oluen nimi, Marja Olu.
Joo.
Mutta mitä löytyy Kai Kunnaksen tuolta ostoskorista?
No kun hän puhuu eri kieliä aika paljon, mä ajattelin, että kieltä voisi löytyä sieltä kyllä.
Kieli. Itse asiassa vaikka se kuulostaa ehkä jonkun korvaan erittäin suosittu. Hyy, mikä kieli. Joo,
sitähän
mut se on
tehdään.
Erittäin hyvä. Ystävät, kiitoksia Simo siitä, että pääsit mun vieraaksi.
Tämä oli suuri kunnia. Tämä oli myös mulle suuri kunnia. Kiitoksia
ja,
Ali.
Niin käykää katsomassa Instasta Simon ja mun kuva ja muistakaa Insta Niksi. Hashtag.
Yle Puhe.